Hoi bezala tertuliari ekingo diogu egunero egiten dugun bezala osnarketa eta iritziari leku egiteko eta bi gonbidatu gaur ere gurekin batetik Unai Gartzia egunon Unai
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Gotzon Barandiaran egunon zure ere Gotzon.
Egunon bai.
Bueno, eta kaso kontu berriak ez direnak, baina etengabean hausnartu beharrekoak, eta bueno, ikuspegi berria eman beharra dagoenak ere, esango dugu, aipatuko ditugula orain zuekin tertulian, Euskal kulturgintzari begira jarriko gara, joan den astean, hausnarketa interesgarriak egin zenituztelako Gotzonzuk eta Lorea Agirrek, Durangon, 12. Topaldian egindako jardunaldietan, Euskal kulturgintzak euskaldunengana heltzeko dituen arazoak eta aukerak aztertu zenituzten, ba euskal kulturak euskararen komunitatearen garapenean zer betekizuen duen bueno, aztertzeko gonbidatu zintuzten, bia parte hartu zenuten parte topaketa horietan eta bertan aztergai izan zenuten gaiare aztertu nahiko genuke gaurkoan zuek biekin, esan bezala euskal kulturgintzak euskaldunengana heltzeko dituen arazoak eta aukerak eta lehenik eta behin galdetu nahi nizuen, botila zer ikusten duzuen, erdi betea, ala erdi utxik, zein diren gehiago arazoak, ala aukerak, Gotzon, nola ikusten duzuzuk?
Aukerak, noski. Horregaitik ari gara oraindik ere kulturgintzan, ez? Ez bakarrik sorkuntzan, ez bada antolatzen eta komunikatzen, eta harremanetan kulturgintzan ari diren beste eragile batzuekin, eta horregatik gara zaleak ere bai, ez? Betete aukerak askoz gehiago direlako gabeziak baino, ez? Besteak beste gabeziak daudelako sortzen direlako aukerak. Bueno, aspaldiko aldarria da, lehengo astean nik bai ustut bai nik bai Loreak egin genuena, ez da? Eta ustut urteetako gogoeta eta irakurketaren ondorio oso nabarmena da, gure zailtasunik handiena ez dela auzokide eta bizilagun ditugun espainolak edo frantsesak edo kultura anglosajoiaren saleak diren horiengana iristea edo beraiek ez dutela gure kultura ezagutzen, ez? Gure arazorik larriena da euskaldunok ez dugula ezagutzen gure kultura, ez dugula lortzen euskaldunen gehiengora zabaltzea gure kultura, eta bueno, gure kultura esaten dugunean gu beti ari gara kulturgintzaz. Euskara ari sukaldaritzaz edo herrikirolez edo eguneroko bizimoduan egiten dugun guztiari deitzen badiogu kultura, gu ari gara kulturgintzaz, sormenean oinarritutako horretaz. Eta nabarmena da arazoak ditugula. Hau da, belaunaldi, ez bakarri belaunaldi berriek, ez, baina batez ere belaunaldi berrien gana, ba ez garela iristen, eta gaur eguneko gazteko oso ezagutza gutxi dutela gure kulturaren historiari buruz, eta gaur egunekoari buruz ere, ba, bueno, konsumitzen, bueno, saleak dira, baina oso gauza puntualenak, eta oso gauza masiboa direnenak, baina gainontzeko guztiari buruzko jakintzarik ez daukate, ez? Eta hori da gaur egun gure ustez behintzat gure arazorik larriena. Horrek zer eskatzen du? Bueno, eskatzen duena da kulturgintzan ari garenok eta euskalgintzan ari garenok nik uste dut eman behar dugula pauzu bat eta da botere guneak eskuratu behar ditugu. Eta ez dakit ba, horretarako oso konbentziturik gauden. Uste dut hori dela daukagun bidea, bideetako bat, ez? Hor, lehenko unean, aipatzen zan sormena da bide bakarra, baina, bueno, bide asko daude, ez bakarrik sormena, nire iritziz, bintzat, naiz eta sormena izan oinarria, ez da, baina, uste dut botere guneak eskuratzeko aliantza bat egin behar dugula Euskal Gintzan eta Kultur Gintzan ari garenok Euskal Herrian, eta horixe da guk proposatu genuena, ostegunean.
Euskararen eta kulturaren etorkizuna sormen gaitasuna definituko duela esaten zenuten, botere guneak eskuratu beharra orain. Unai, nola ikusten duzuzuk, hizkuntza dakitenen gana ere iristeko arazo handia ditu euskal kulturak?
Dudari gabe, eta bueno, ez da autokomplazientea izatearre, baina egia da ere ez direla behar bada soilik euskaldunek ditugun arazoak, ez? Ni uste orokorrak direla den botilaren kontua aipatu duzu, ez dakit, botiaren metafora horri helduta igual bai da garrantzitsua kultura beraren eta kulturgintzaren arteko ezberdintasun txiki bat egitea, ez? Kultura bera botia izango litzateke eta kulturgintza funtzean sormenaren bitartez botila hori betetzearen ekintza, ez? Eta nik uste horri erreparatu behar zaiola berezik, ez? Sormenak emango dizkigu kulturgintza hori garatzeko klabeak. Ez bakarrak otona izaten zuen bezala, baina bai berra da importanteenak. Kontua da, eta nik uste honen inguruan jagurta orokorra egin behar dela, ez? Gaur egun mundu mailan oroar, mundu globalizatu hontan, kultura dago eredu ba, merkantilista, kontsumista utz bat emenpe, kultura da saldu beharreko produktua. Gotzonek aipatu ditu botere guneak, eta botere guneak bere ganatzeko beharra. Kontua da, nik uste dut kulturak eta kulturgintzak zerbait egiten baldin badute dela etorkizuneko gizartea irudikatu, nola baitez. Kultura, edo kulturgintza, sormena, abanguardia da, zentu horretan. Botereko hori badakite eta horregatik historian zehar, botereak beti kulturerededuak bere gatenatu nahi izan ditu eta bere mente izan nahi izan ditu. Asuntoa da, botereguneen mente dago gaur egungo kultura. Guk ez dugu boteregune propiorik. Eredu kontsumista bat, eredu kontsumista baten mente dago kultura, alegia produktua da. Euskaldunok, zentzu horretan, eredu hori menpe, merkatu oso txikia dugu, beraz, zer salerosi gutxi izan dezakegula esan daiteke, eta ipaturikoa. Boteregune propiorik ez baldin badugu, gure kultura sortzeko tresna gutxi ere izan dezakegu. Hala denik uste dute, sormenak berak, abanguarda izan behar baldin badu, jakin behar duela ere, boteregunerik ez baldin bada ere, ba, boteregune horren aurretik ibili, eta sormenetik etorkizuneko gizarte hori irudikatzen hasi, ez?
Tresnak aipatu duzu eta bai, mailunguru horretan ere, bueno, bai. Tresnei ere erreferentzia egin zenioten gotzon eta aipatzen zenuen botereguneak eta bueno, akaso etorri daiteke hortik orain bueno, hilabete batzuk egindako gogoeta hor geuk ekinbidea ere martxan jarri zen bueno, bai sortzaile, hartzaile, enpresa eremu horretan kulturaren eremuan dabiltzan alor desberdinetakoak elkartu eta gogoeta gune bat ere sortu zen, akaso hortik etorri leitezke baita ere, bueno, tresna propioak, beharrezkoak, gotzon?
Bai, bai, botere guneak diogunean, noski ez dugu, bueno, bintzat guk ez genuen esan nahi, gaur egun ulertzen den, botere dena kontrolatzen duen botere hori, baizik, eta botere gunetzat guk daukagu esaterako, ostegunean bertan topaldi hoietan aurkeztu zen, bueno, aurkeztu edo azaldu zen Azpeitiko kultur mailaren adibidea. Hau da, Azpeitian 2008an uste dut hasi zirela kultur maila osatzen eta hor daude gaur egun herrian kulturgintzan ari diren 22 eragile norbanakoak 400 bazkide dituzte, kudeatzen dute Azpeitiko San Agustin aretoa, kudeatzen dute Soreasu aretoa eta kudeatzen dituzte udal aurrekontuak eta bertan parte hartzen dute udalean ordezkaritza duten alderdi guztietako ordezkariak. Eta hor erabakitzen dute Azpeitirako kultur politika. Hau da, Azpeitin kulturaz eztabaidatu, adostu, diseinatu eta gauzatzen dute kulturgintzan ari direnek. Hori da botere gune bat, hori da gu proposatzen dugun botere gune bat, ez? Geuken ere hori da proposatzen dena. Eta hori egin daiteke herri txiki batetik hasi, herrialde batera eta nazio oso bateraino. Eredua da, hau da, arlo horretan lanean eta bizia ematen duen jenteak maitasunez eta pasioz eta grinez lan egiten duen jenteak eta aritu nahi duen jenteak, izan sortzailea, izan antolatzailea, izan kazetaria, izan udaleko teknikaria edo izan sale bat, hoiek guztiak bilduko dituen foroak dira sortu behar ditugunak. Eta hori da boteregunea, botereguneetara salto egitea, horri deritzugu guk, boteregunetara salto egitea. Ze azkenean, hor, lortu beharko genuke, erabakitzea guztion artean, ze kultur politika nahi dugun, hasi herri txikietatik eta nazio mailaraino, ez? Gertatzen dena da gaur egun horrelakoak ez direla nagusi. Orduan, erabakiak hartzen dituzte alderdi politiko bat alderdi politikoen ordezkariek, ez? Eta guk horri esan horri egin nahi diogu aurre eta geuken hori da proposatzen dena. Jarrera aldaketa nabarmen batekin eta da orain arte uzut kulturgintza mundutik irakurketak egin izan ditugula estankoak, hau da, zorkuntzan arazo bat baldin badago, ba sortzaile lana ez dela nahikoa zabaltzen, pentsatu izan dugu sortzaileon gabezia bat zela edo antolaketan emanaldiak burutzen proposatzen genituenean eta jentea joaten etzenean uste izaten genuen antolaketa arazoa zela, baina oraino ohartu gara ez dela konpartimentu estankoetan gertatzen diren, ez direla arazoa konpartimentu estankoetan gertatzen, baizik eta antolaketak gabeziaren bat baldin badauka, akaso izango da, ez duelako behar bezain ondo zabaltzen, edo ez duelako inungo harremanik eukizalearekin, ez diolako galdetu zer nahi duen, edo sortzailearekin ere ez duelako harremanik izan, hau da, kultur sistema, edo loreak esaten duen bizela, kulturaren ekosisteman, parte hartzen dugun guztion artean egin behar ditugu irakurketak, eta egin behar ditugu kultur plangintzak, ez? Eta hori da gure ustez boteregune bat eskuratzea eta bueno hori se proposatzen genuen.
Artikulatu beharra akaso bueno baino zailtasunak baita ere kulturgintzaren eremuan bueno artikulatzeko sareak osatzeko naiz eta ari den eta geuk ekinbidea horren lekuko da baina aipatzen zenuen zuk ere zera mailinguru horretan gotzon hor dagoela baita ere laguntzan sistema diru laguntzen sistema ez duena gehiegi lagundu eta askotan bata bestearen aurka ekitera ere behartu dituena kulturgintzan ari diren eragile desberdinak baina bueno, sistema horren porrota ere iritsi dela eta kaso porrot horrek ere laguntzen du, bueno, artikulazio hori handitzeko eta elkarguneak sortzeko ere, ezakien nola ikusten duzuen.
Bueno, nabarmena dela, ez da? Gaur egun hainbat eta hainbat urtetan diru laguntza sistema kompetitibitatean eta elkarren aurkako jarreran oinarritutako sistema horrek bueno, dirua murriztu denean ba ekarri du porrota, ezta? Orain arte urte pila batean ba bai gogaidetasunagaitik edo lagunkeriagaitik edo bazeukatelako nahikoa azpiegitura txosten oso txukunak eta idazteko hainbat urtetan diru pila bat jaso izan duen hainbat kultur eragile, pues gaur egun dirurik gabe dago, ezta. Da orduan ohartu da, ba horri aurre egiteko modu bakarra dela kulturgintzan ari diren gainontzeko eragileekin batera jardutea. Dagoen hori banatzeko, ezta. Da bueno, horrek ekarri du nik uzut, batzuri ba txaloko eta kokoteko ederra izan da batzuentzat eta beste batzuentzat ustut ere balio dezakela konturatzeko beraiek proposatzen dutena estrategikoa den ala ez euskarazko kulturarentzat edo hori den garrantzitsuena euskarazko kulturarentzat ba igual hori berplanteatu egin behar dutela, ezta? Eta igual guztion artean hitz egin behar dugula ea zer den benetan estrategikoa euskarazko kulturarentzat.
Hor, interesgarra iruditzen zitzaidan baita ere Lorea Agirrek bota zuen erresistentzia ariketa modura aurkeztu zuen nolabait euskal kulturgintza eta galdera ere egiten zuen gure sorkuntza euskaraz izate hutsa nahikoa da eta berak berburuari galdera hori egiten dionean bilatzen duen erantzuna ezezkoa dela zerbait gehiago izan behar duela Unai, nola ikusten duzuzuk?
Hombre, enintzen jardunaritan izan, da zarite zehazki zer esan zuen. Bera, justo orain azten pare bat gu ere, erresistentzia hitza bera aipagai izan genuen askotan. Enaiz oso zalea, erresistentzia jarrera horietatik behar bada, sortzea zailagoa izaten delako, eta nik uste dut, sormenetik etorri behar dutela konponbide ezberdinak, ez? Lehen gozonek aipatzen zuenaren adira, Nik uste dut, horrein arte kulturgintzan izan diren ereduek porrot egin dutela dudarik gabe, eta nik uste dut, porrot horiek adierazten dutela beste porrot handiago bat, porrot politikoa ere, ez? Kulturarekin harreman duta, oroar, edozein udalerritan, edozein gobernutan, kulturari buruz izan izan denean, beti eginda harremandurik bestelako zerbaitekin, zerbait megalomanoarekin, edo zerbait handiagoarekin zerikusia zuen zerbait, ez? Kultura, zer da, kultura da guggenheim bat, kultura da eraikin handi bat, kontsumo gutxerako kultura eredua, azken finean, eredu horrek kompetentzia, alegia eredu merkantilista bat bultzatu egiten zuen. Hemen Gasteizen adibidez, oso eredu argi bat izan da horrena, ez? Hemen, hiru instituzio, diputazioa, bitala eta udaletxea, hainbat urtetan kulturari buruz eta kulturgintzari buruz hitz egiten izan dituzte hiru emblema. Hiru museotan irudikatuak, bata Artium Museoa, Diputazioarena, bestea Montermoso Jauregia, orain Oian Eder Jauregia ere badena, alegia Euskararen Etxea ere badena, eta hirugarrena Krea esparrua bitalak sortutakoa. Hiru eraikin handi horiek, hainbat diru zagutu duten eraikin horiek, egun ia geldirik dauden eraikina dira. Bata Krea eraikin izugarri, ederra sormenaren iturburu izan hartzuena, itxirik dagoena, Artium, ba, egun dagoen egoeran dago, eta Montermoso Jauregia orain, bueno, nolabait berritu izan behar da, berritu eginda, eta Euskararen Etxe ere bihurtu eginda, gutxienez beste alternatiba bilatu izan zaio. Kontua da, eredu hori, merkatuan eta etekin ekonomikoan oinarrituen ereduak porrot egin duela, eta lehen Gozonek Azpeitiko kasua aipatzen zuen, nik uste dute kasu hori, esportagarria dela toki askotara, ez? Kudeaketan mixto horiek parte hartzea bultzatzen dutenak eta kulturgintzari benetako sormen aukera ematen diotenak horiek dira esportatu behar direnak eta udalerri eta instituzio guztietara daman beharrekoak. Kulturgintzak ezin du kulturaren garapena instituzio politikoetan utzi eta kulturgintzak izan behar da karro hori tira egin behar diona, ez? Zainzut, birten bideak ordek etorri barko luketela. Kudeaketa mixto horietatik eta instituzio ezberdinetan kulturgintzaren parte hartzea bermatzetik.
Bestelako ereduak eta balore batzuk jartzen zenitu mai gainean eta amaitzeko Gotzon Loreak esaten zuen euskara hutsean kultura sortze hutsa jada berez badela globalizazioaren aurkako antidoto bat, baina kaso haratago ere joan behar dela eta bestelako euskarazkoak baina bestelako eredu eta balore batzuk ere transmititzen dituztenak egun nagusitzen direnetatik gaindi Gotzon.
Bai, bueno, nik uste dut ulertu behar dela Loreak nik bintzat horrela ulertzen duen, ez? Aspaldiko beste diskurso bada euskara eta euskarazko kultura ez direla erakargarri eta egin behar ditugula gauza erakargarriak, ez? Eta kontua da, erakargarriak egin behar gauza erakargarriak, produktu erakargarriak egin behar ditugula dioten hoiek buruan dutena dela plagioa. Hau da, har dezagun beste kultura batzuetan eredule zer den arrakastatzu, hau da, termino ekonomikoetan, ez edukizkoetan, baizik eta ekonomikoetan, eta egin dezagun hori euskaraz, hau da, ETB-k egiten duena, ez? ETB batek egiten duena, ez? Ikus dezagun beste kate batzuetan zer den, zer daukan arrakasta, hau da, audientzia, hau da, zenbaki jakin, kopuru jakin bat, eta ekar dezagun ona. Uste dut Loreak esaten duela horrek ez duela balio bakarrik, ez? Eta guk egin behar dugula horretaz hortik edo horri muzin egin eta guk gaur egun sozialki hemen Euskal Herrian ditugun gatazka hoiek kulturan ere erakutsi, ez? Eta berez kultura anglosajoiak ingeles duen kulturak mundu osoan ezartzen duen imperio kultural eta zapalketa kultural horren aurrean ja berez euskeraz egitea badela erresistentzia bat, ez? Eta orduan, erresistentzia horretan guk ezin dugula errepikatu, ezin dugula ingelesezko kultura masibo merkatuaren menpeko horrek egiten duen gauza bera egin euskaraz, ez? Hor akatsa egingo genukelako, ezta? Agian edukietan ere gu izan behar gara hortik kanpo dagoen kultura. Nik uste dut hori esan nahi zuela honek loreak, bai, eta nik, bai, bueno, guztiz bat nator, ez da, guk, uh-huh, eta lehen, bueno, unaiek esan dugu oso garbi, eta guk betidanik esan dugu, ez, guk ezin dugu oinarritu gure kultura, ez industrian, ez erakunde publikoetan, gure kulturak aurrera egingo badu izango da, herri kulturgintzatik, ez, herri mugimenduek eta herritarrek sustatutako foroetatik eta ekimenetatik eta sorkuntzatik, ez, hortik daukagu guk irabazteko bidea. Bestela besteak jan egingo gaituzten, noski.
Ba hortxe, euskal kulturgintzak ere dituen erronka, karazoak, baina baita aukerak ere Gotzon Barandiaran eta Unai Gartzia, eskerrik asko bikote.
Eskerrik asko.